مرحبا بكم معنا.
يو مورنينغ
سبعة العشرة ونص
يو راديو.
اي تو تشيت سي بارتي بور اشتاري معك وفاء.
واول خبر غادي نبداو به اليوم ديال رقية مغا الفنانة المغربية اللي
رقية مغا
هي هذيك مازال خاصها
رقية مغا رقية مغا
مزيان اللي ما سمعوناش راه كنا درنا واحد الفيديو
حيت هي كيفاش كتقول سميتها كتقول بواحد الطريقة
صوت الشوي
فوالا صوت الشوي انا وشي ما عندناش صوت الشتوي كنحاولوا نترينيو عليه باش حنا نبقاو نقولوا
انا ما عنديش لا برونونسياسيون ديال الصوت الشتوي. انت
قولي لنا
هي جات بحال سخفات غتسخف وهي كتقول
رقية مغا.
لا انتما سخفتوا بصح
رقية مغا
هي سخفانه ولكن ما كتبانش سخفانه
رقية مغا.
اه وقالها مزيانه فيكم. الوغ اول خبر غنبداو به ديال رقية مغا كانوا سولوها واش بصح كنتي قريبه تزوجي وما كملتش داك الشيء. غنخليكم معنا كثر نسمع واش بصح اذا كانت غتزوج ما تزوجاتش علاش نسمعوا.
قد راسي عايشه في كذبه من اولها لاخرها. ثقه بزاف
ثقه.
انا مشكلتي هي الثقه. شي مشكلتي في هاد الغلاسيون كانت هي الثقه. ثقت بزاف 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 وامنت بزاف 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 بزاف. هاد الانسان شرط عليه جوج شروط.
شنو هما؟
قلت له ما تكذبش عليا. أيه؟ انا كنقلب انه يكون راجل بمعنى الكلمة بأفعاله ويعطيني الأمان، خصوصا أنا في هذه العلاقة ما كنتش متطلبة جدا، ما كنتش كاع متطلبة، كنت جدا سهلة فهمتي، كنت جدا سهلة ما طالبت حتى شي حاجة، طالبة منك غير أنك تكون معايا راجل وتعوضني على واحد الحاجة اللي أنا ما عشتهاش وما لقيتهاش اللي هو الأمان. في حد اللحظة ما بقيتش كنحس معك بالأمان، ما بقيتش كنحس معك بالراحة. الثقة اللي كنت عطيك مليار ولا صفر. دونك تما قلت عرفتي داك الانسان اللي ما باغيش يمشي ولكن كان خصو انه يمشي، ما بقى حتى شي حاجه. اوكي كان بغي هذا الانسان ولكن شي حوايج صافي ما بقاوش. دونك الحب ماشي هو كل حاجه، خص الحب خص معاه بزاف ديال الحوايج باش العلاقه تنجح باش العلاقه تستمر. دونك مني بين ليله وضحاها مشاو هاد الحوايج سالا كل شيء.
دابا انا كنقول مع بالي مني رقية مغا ما لقاش انا ما عنديش صوت شتوي
راه هذا الشيء باش كنجيب لكم هذا زيك
خليكم دغيا. شكون هي رقية مغا؟
هي فنانه مغربيه اللي معروفه في المغرب
وجدا معروفه وهي احسن مغنيات اعراس في الخليج
ومعروفه في الخليج اكثر.
اوكي ورقية مغا بصوت شتوي ما لقاش شريك الحياه
ديال عبد الله
كان صوت ديال محسن ما لقاش.
يسهل عليها
الله
يعاونك. عرفتي الرياكسيون ديالو زوين.
دونك محسن ما كتطلبش ليا بزاف بس غير الامان.
انا ما عندي لا امان لا فلوس لا ثقه.
لسه فاكر قلبي ادي لك امان. عجبني تغنيت انزيد ملقى
راه قلت لكم دويتو
كتهبطي من المقامات استاذه شيماء وخلصتي ستار لايت. شنو تعلمتي من عمل الحلو؟
تعلمت انه قال لي انا كنت حرب كوم اون جيبارد سور سين.
كيهضر بهالطريقه هادشي اللي قال لك
هادشي اللي قال لك. اه صوتك مزيون واللي عجبني فيك ماشي هو الصوت ديالك هو انك تقاتلتي.
هاكا كيهضر سي نعمان غزاله غزاله سي
نعمان. ما عرفتش واش رديتوا البال مؤخرا شنو كيتبارطاجا ولا لا، مي يونس العناوي اللي هو بطل مغربي ديال التنس سابقا هو لو بابا ديال اللاعب المنتخب المغربي نايل العناوي.
اييه
كان انفيتي في واحد ليميسيون فرنسا وسولوه شي اسئله على ولدو. ايه هاد ليكستري دار البوز غنسمعو
Très bien. Il paraît que non, il y a quelques mois, on a entendu dire via la presse que le Maroc avait gagné. Bon, ça n'a pas la même saveur.
Est-ce que Neil se sent champion d'Afrique ou pas?
Non, quand on lui a posé la question, il nous a dit que non. Et bon, bah, c'est une motivation pour le prochain CAN.
Et Younes, comment ça s'est passé pour le choix de la sélection? Il aurait pu, il aurait pu également jouer pour la France. On sait que la Fédé marocaine est très interventionniste. Elle aime aller chercher les joueurs marocains un petit peu partout.
Je crois qu'au début, c'était un peu son humilité qui a fait qu'il voyait l'équipe de France comme vraiment une équipe de très très haut niveau. et peut-être même il doutait de pouvoir un jour faire partie de cette sélection. Mais c'est lui qui a décidé. Alors est-ce que, bon, de toute façon, il n'y avait pas de choix à faire puisque l'équipe de France n'avait pas fait appel à lui non plus. Voilà, donc ouais. Il y avait une proposition
le
sur
choix,
la table.
Le choix s'est pas posé sur la non. table, il y avait le Maroc.
Voilà, il y avait le Maroc et surtout Walid.
Qui a toujours été offensif sur
voilà ce qui appelait oui. très souvent, qui a appelé Ney depuis plusieurs années à cause de son genou, ben il voulait pas venir, donc à un moment les gens ont fini par interpréter que est-ce qu'il veut venir ou pas, mais lui dans sa tête c'était clair et en fait il attendait de pouvoir être titulaire, de venir en équipe nationale une fois qu'il pourra jouer et ne pas venir pour être
il t'a demandé conseil.
Et toi tu jouais pour la Coupe Davis pour le Maroc.
Ouais, j'aurais pu aussi
ta
jouer
maman était française
j'aurais
aussi,
pu à un moment donné ben un peu comme Ney, j'avais pas le niveau, alors que pour jouer au Maroc, j'avais tout le temps le niveau.
T'es meilleur que Arnaud Beutch, quand même.
Non,
le niveau d'Yann Narroev, tu dis ça.
On l'embrasse fort. Mais,
Moi, c'est le premier qui m'est venu comme ça, de un peu second couteau, qui aurait pu,
Moi, c'est différent parce que je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, donc, j'ai vraiment appris à jouer au tennis au Maroc, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 18 ans, donc, pour moi, ça s'est un peu moins posé la question, puisque voilà, c'est.
Oui, oui, il y a
un auditeur
naturel.
Qui nous a envoyé un message. Quelqu'un n'a jamais su parler à la base. Il ferait mieux de jouer au tennis seulement.
Voilà, c'est ce qui est l'extrait, Adam, les choses que tu partages à Bzef, qui est le chef de l'Hachime qui se gâche. Khoussan, fait de la période, les Wildo qui est là, d'abord, mais qui est là, chez Barstop, à la Drawi, les Nas qui est là. Qui est là, c'est le gars qui est là, c'est le gars qui est là, c'est le gars qui est là, c'est le
Alors. ما عجبتنيش لا بارتي اللي قال لك انا ما كانش عندي النيفو نلعب في فرنسا وكان عندي النيفو عالي باش نلعب في المغرب سي فحال كيحقر شي شويه ان تي بو نيفو ديال التنس في المغرب ابخي انا جو نو كوني ابسولومون غيان او تنس ما زعما مزل جافي جو نو سي با سكي سباس كونكريتمون اي ريالمون مي عارفه كو كان مثلا ارازي تا هو واعر جو سافي كون افي زعما دي جوار زوينين
كان ان بون نيفو على ليبوك
هادشي اللي انا كان في راسي ولكن زعما جو نو مي سوي جامي انتريسي بور سافوار ابخي le fait qu'ils disent que Neil Inaoui n'avait pas le choix, elle m'a dit mon talak diel, il n'avait pas le choix donc j'allais me rêver. Le choix ne se posait même pas. Le choix de France m'a tlboche. C'est la vérité. France n'ont pas fait appel à Neil Inaoui. Donc le choix les canadiens ont dit le Maghreb et il l'a fait. Donc c'est réel.
Nas qu'afiom hal ala oud qu'elle que ouldi ma hash brasso rawo champion d'Afrique.
لا قال لك زعما بحال الا امبل ماشي على ود ما حش براسو زعما منضم لينا
راه شحال من واحد فهمو غير
حيت جو بونس با كي با موي المايو اس بوان نيل عيناوي بوغ شي حاجه اللي ما حش اون ابارتونس ليها
لا
فهمتي انا جو بونس كو قال انه اي سو سون با شامبيون دافريك زعما الا امبل وراه قال لك علاش في فرنسا ما لعبش وديك الشيء قال لك كان كيقول انا ما عنديش النيفو باش نلعب في اون ايكيب بحال هكا ايتترا دونك جو بونس كو ميم نعيط المغرب سيغمون الا كان الامر راه يقول جو ني با لو نيفو دو جوي ميم في المغرب باسكو راه يشوف حكيمي تبارك الله دي جوار انترناسيونو
دو كاليتي
الا كان هو امبل بوتيتر زعما سي دون لابسولو انا ما فهمتش خايبه
لا فاش قال لي واش شامبيون دافريك وقال لي زعما سولو واش شامبيون دافريك وقال لي لا ما جاتنيش انايا
خايبه
لا ما جاتنيش من لا موديستي جاتني اي سو كونسيدير با شامبيون دافريك ستاتور اون با غاني
انت فهمتي على بارابور الكاس مازال ما عندناش
اكزاكتو
هادشي اللي فهمت لا بلو بار تال بريس فهمت تاع الميديا فهمت
فهمتك فهمت كيفاش فهمتيها انا فهمتها اوترومون ابري بون زعما اللي جيت تشوف الحقيقه راه مازال هاد الساعه اوني اون توجور اون تران دو ستاتي فوالا تال قال راه سي فري اوني با انكور حنا دون نو تيت باسكو اون فوا كو سي امبلومون ميريت on doit être champion d'Afrique mais le cas mazal machi dialna
واحد كاين دي جورناليست اللي خرجونيش انجي قال لك حنا كنعرفوا العناوي خويا غير اسكت
هادشي تا هو تقال
اتاكاو بيرسونيلمون واحد قال لي سوا بيلي تي توا كانيشان زعما كتعرف تلعب التنس خلي ولد معانا
كي نوزا دي يا اون ليميت انتر فران اي مانك دو تاكت سي فري كيلا مانكي دو تاكت فهاد الانترفيو
سي فري
جو سوي داكور افيك توا دونك دونك ديتنو شنو اسكو فو بونسي دو هاد لا ديكلاراسيون جوستمون ديال يوسف عيناوي بارابور لولدوني العيناوي ديتنو اسكو فو ان بونسي في النمره واتساب باش دوزو معانا كاريمون هكا وتهضروا وتقولوا لنا شنو بان ليكم حتى نتوما النمره واتساب هي 0624400400 يمكن لكم تخليونا ميساج فوكال ولا ميساج 0620400400 اي بي يمكن لكم كاريمون تاعتو ستاندارد تي فو لو سويتي 0530 51 52 53 0531 51 52 53 قولوا لنا كي جاتكم هاد لا ديكلاراسيون ديال يونس عيناوي بارابور لولدو نيل عيناوي
والفنان المغربي اللي قال انا ما نجيش للكونسير ديالي كاين في موازين
اوكي
هو نعمان الحلو.
اوكي هذا درنا عليه
عمره طويل.
غنخليكم على الاكسترا باش تفهموا اكثر علاش قلت هذه الهضره.
اونيكوت
كنت متخوف لانه دخلت ل تيكيت بوينما ولقيت المسرح قليل بزاف, وملي سولت لقيت بانه نفس الشيء حصل السهرات اللي دازوا, وتنظن انهم اليوم داركوا الموضوع شويه, تنظن بانه الاسعار كانت غاليه في المسرح. يعني انا كون ما كنتش نعمان وغادي نمشي نتفرج في نعمان جيني 600 درهم غاليه
ياك
سي شو دي لا فيريتي الجمهور يشوف بحال دابا نعطيك مثال, مثلا ندير جولات في الصيف دائما في مسارح في المغرب كامل, مسارح في مدن صغيره ما تمشيوش فنانة, تمشي تو فري بي, لقيت لي سبونسور وتخلصوا الموسيقيين وتخلصوا لي زوتيل وتخلص نعمان وكل شيء تمشي عندهم غراتويت. تنحمق انني نهدي لهذاك اللي ما يمكنلوش يخلص 400-600 درهم يدخل يتفرج فيها افيك انفيتاسيون. حنا اليوم في الرباط في موازين داكور اون بو با فيغ سا, ولكن انا تنظن بان الاسعار كانت غاليه جدا.
C'est vrai que.
Eh mais j'ai juste fait le gars le con canal.
Ouais, c'est vrai, à 600 oui. dirhams, c'est beaucoup.
600 dirhams, c'est quand même. Wesh, le nouveau théâtre ou la.
Là, là. D'ailleurs faites attention, moi j'ai vu une arnaque hier par rapport au nouveau théâtre, c'est ma sœur qui me l'a envoyé parce qu'elle voulait y aller, mesquine.
Dial Amr Diab,
Amr Diab, oui, Kane